Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, ir pulkstens 9. Sākam 16. janvāra saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir iesniegti divi priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 16. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā izskatīšanai pirmajā lasīmā likumprojektu grozījumu kredītu reģistra likumā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tāpat budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 16. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā likumprojektu par Latvijas pārstāvību Eiropas stabilitātes mehānismu valdē un direktoru padomē, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Tātad sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Pirmā darba kārtības sadaļa – prezidija ziņojuma par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina budžeta finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu par Latvijas pārstāvību Eiropas stabilitātes mehānismu valdē un direktoru padomē, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai noskat, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētās otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzām. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā – deputāts Jānis Ozoliņš.
Labrīt, kolēģi! Cienījos jums priekšsēdētāji. Esam pabeiguši grozījumu paketi izstrādi attiecībā par Hiptek un Zemes bankas reorganizāciju. Viss šī un arī sekojošie likumprojekti ir saistīti, pārsvarā satura tehniskas labojumus, lai šī reorganizācija varētu tikt pabeigta un attīstības finanšu institūcija varētu sākt strādāt. Tad izskatīsim visus. Pirmais par zemes reformas pabeigšanu pilsētās ir nula priekšlikumu lūgums atbalstīt otrajā galīgajā lasīmā.
Paldies, lūdzu zmanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par zemes reformas pabeigšanu pilsētā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasīmā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pretā turis nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos otrais lasējums likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā – deputāts Jānis Ozoliņš.
Grozījuma likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos ir saņemti nulli priekšlikumi, līdz ar to lūgums apstiprināt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma likumā par zemes privatizāciju lauku apvidos atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pretā turis nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par zemes komisijām otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā – deputāts Jānis Ozoliņš.
Kolēģi, uz šo likumprojektu esam saņēmuši divus priešlikumus. Pirmais juridiskā biroja priešlikums, kas ir gramatikas labojums, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priešlikums attiecībā par ģerboņu redakcionālu precizējumu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visi priešlikumi ir izskatīti, lūgums apstiprināt otrajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par zemes komisijām atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas sertifikāta izmantošanas pabeigšanas likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā – deputāts Jānis Ozoliņš.
Uz šo likumprojektu ir saņemti 4 priešlikumi un visi ir kūvuši atbalsta. Pirmais ir juridiskā biroja atbalsts par deleģējumu apmēru ministra kabinetam un ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī ceturtais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Paldies, kolēģi, visi priešlikumi ir izskatīti. Lūgums atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājumās teritorijās otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Vozoliņš.
Kolēģi, uz šo likumprojektu esam saņēmuši 0 priešlikumus, līdz ar to lūgums atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājumās teritorijās atbalstīšu no trijā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Vozoliņš.
Uz šiem likumprojektu grozījumiem esam saņēmuši 5 priešlikumus. Visus esam izskatījuši, daļai atbalstījuši vai atbalstījuši. Tad pirmais ir juridiskā biroja priešlikums, daļai atbalstīts, iekļauts priešlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priešlikums daļai atbalstīts, iekļauts priešlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Un piektais atbildīgās komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi, visus priešlikumus esam izskatījuši, lūgums atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par 1937. Gada 22. Decembra zemesgrāmatu likumu spēkā. Spēka atjaunošana un spēkā stāšanās kārtība. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Vozoliņš.
Kolēģi, uz šo likumprojektu esam saņēmuši 2 priešlikumus. Ties ir faktiski, kas nav saistīti gan ar Hipoteka un Zemes bankas reorganizāciju, bet ar likumu savstarpējo samērošanu attiecībā par zemesgrāmatām. Zemesgrāmatu likumā šīs normas vairāk nav spēkā, tāpēc mēs arī no šī likumprojekta viņus izslēdzam ārā. Tad pirmais ir juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad visi priešlikumi ir izskatīti, lūgums atbalstīt otrā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par 1937. Gada 22. Decembra zemesgrāmatu likumu spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Pirms mēs sākam skatīt, turpinām skatīt mūsu darbu kārtību, ir saņemts vēl viens priešlikums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darbu kārtībā. Tātad budžeta finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas 16. Janvāra sēdes darbu kārtībā un saskaņā ar saimnes kārtības ruļa 86. Pantu lūdz virzīt likumprojektu, tās sagatavoto likumprojektu par Latvijas pārstāvību Eiropas stabilitātes mehānismu valdē un direktoru padomē izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbkārtība grozīta. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā. Trešais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Vajārs Ēriks Kalniņš.
Cienījamais prezidijas, godātie deputāti, saliema dokumenta 3.3.3.1 grozījuma diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā saņēmām vienu priekšlikumu no juridisko biroja un to komisija atbalstīja.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā aicina atbalstīt šo likuma projektu trešā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījuma diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru trešais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamās saimnes priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru. Juridiskā komisija ir saņēmusi 27 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir saistīts ar jauno arodbiedrību likumu un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais arī ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī ceturtais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas arī ir saistīts ar arodbiedrību likumu un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Astotais arī ir daļai atbalstīts, tas ir juridiskā biroja priekšlikums un arī ir iekļauts komisijas priekšlikumā numur 9.
Deputāti piekrīt.
Savukārt devītais ir juridiskās komisijas priekšlikums par to, kāda informācija ir ievietojama uzņēmuma reģistra mājas lapā un ir šis priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Arī tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat kā 13. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 14.
Deputāti piekrīt.
Arī tātad 14. Ir, kas ir atbalstīts, ir juridiskās komisijas priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
15. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Arī ir tieslietu ministra priekšlikums, arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Arī ir juridiskā biroja priekšlikums, arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un tāpat kā 19. Kas arī juridiskā biroja priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Arī ir tieslietu ministra priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 23.
Deputāti piekrīt.
Savukārt 23. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir saistīts ar arodbiedrību likumu un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 27.
Deputāti piekrīt.
Savukārt 27. Ir juridiskās komisijas priekšlikums, kas nosaka likuma spēkā stāšanās laiku un ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to esam izskatījuši visus iesniegtos priekšlikumus. Juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likuma projektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumu komerclikumā. Trešais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutiņš.
Labrīt, cienījamie kolēģi! Komisija trešajam lasījumam minētajam likumprojektam ir izskatījusi 9 priekšlikumus. Pirmais ir tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, un komisija tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, un komisija tas tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums, komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāta Zaķa priekšlikums, komisija netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Jānim Ozoliņam.
Jā, ceturtais priešlikums komisijā nav atbalstīts, un īsumā tad komisijā mums aizsākās diskusijas par 3 gadu noilgumu piemērošanu līgumos par ārvalstu uzņēmumu investīcijām Latvijā, kas ir noslēgta pirms 2010. Gada, 1. janvāra, tā sauktie vecie līgumi. pašaprotam paredzēja 10 gadu noilgumu. Un faktiski, burtiski izlasot pārējais noteikums 16. punktu komerca likumā, nu, diskusijas bija vai radās iespējas dažiem, ka tas attiec visiem veciem līgumiem. Tomēr juridiskais birojs mums izstāstīja, ka Latvijas Republikas jau noslēgta investīcija aizsardzības līguma prevalē par nacionālo regulējumu. Tas būtu jāņem vērā. Un tātad attiecīgi pārējais noteikums 16. punkts ir arī jāinterpretē un jāpiemēro tādā veidā, kāds neaizskar ārvalsts ieguldītāja tiesības, kas izriet no vecajiem līgumiem. Tas ir neatņem prasījuma tiesības un tās tiek saglabāts. Un tāpēc mēs arī uzskatījām, ka esošais regulējums ir pietiekams un neatbalstījām Zaķkunga priekšlikumu. Vai nu tad Zaķkungs atsauc vai tad lūgums neatbalstīt? Jūs atsauciet? Balsojam? Lūgums neatbalstīt.
Paldies. Debates slēdzu. Tātad Zaķkungs lūdzu balsojumu tomēr. Lūdzu zvanu. Balsosim par 4. deputātu Dzintaru Zaķu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 4, pret 79, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijai ir daļēji atbalstīts un iekļautas priekšlikumā numurs 7.
Deputāti piekrīt.
Sestais tieslietu ministra Bordāna priekšlikums komisijai daļēji atbalstīts un iekļautas priekšlikumā numurs 7.
Deputāti piekrīt.
Un 7. ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. atbildīgās komisijas priekšlikums, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 9. atbildīgās komisijas priekšlikums, komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu 3. galīgai lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komerclikumā atbalstīšanu 3. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret nav atturas 25, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījums komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā 3. lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Komisija minētajam likumprojektam 3. lasījumam ir izskatījusi vienu priekšlikumu, un tas ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu 3. galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums komandas likums spēkā stāšanās kārtības likumā atbalstīšanu 3. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pretēturis nav likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts arotbiedrību likums 2. lasījums sociālo un darbalietu komisijas vārdā deputāts Andris Buiķis.
Cienījumās saimnes priekšsēdētāji, godātī kolēģi, mēs skatāmies 2. lasījumu arotbiedrību likumam. Jāsaka, ka skatīšanās komisijā bija pietiekami sarežģīta, sākumā bija kādi 15 priekšlikumi. Beigās viss tas ir reducēts uz to, ka ir palicis viens komisijas priekšlikums, kas ir arotbiedrību darbības tiesiskais regulējums. Un būtībā jautājums ir par to, par cik šis arotbiedrību likums var atšķirties no biedrību un nodibinājumu likuma. Kā te pirms brīža runāja Gaidis Bērziņš par uzņēmumu reģistru, tur ir pietiekam daudz punktu. Nu, šobrīd mēs skatāmies 2. lasījumā, un komisija atbalstīs šo vienīgo priekšlikumu. Es lūdzu jūs atbalstīt komisijas viedokli šim te likumprojektam.
Deputāti atbalsta priekšlikumu, tad lūdzu zvanu.
Līdz ar to.
Balsosim par likumprojektu arotbiedrību likums atbalstīšanu 2. lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pretēturas nav likumprojekts 2. lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu 3. lasījumam.
Komisija vienojās par 14. februāru, jo paredzām ir speciālistu diskusijas. Tur par apakšvienībām, kurām var būt juridiskās personas status un daži neskaidri jautājumi. Tātad 14. februārs.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 14. februārs. Paldies.
Paldies.
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem. Otrais lasījums – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Inese Laizāne.
Labdien, cienējamā priekšsādātājas kundze, godātie kolēģi! Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izskatīja grozījums likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem. Ir viens atbildīgās komisijas priekšlikums par likuma spēkā stāšanos komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi izskatīt, lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pretaturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 21. janvāris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 21. janvāris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma reliģisko organizāciju likumā otrais lasījums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Inese Laizāne.
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izskatīja likumprojektu grozījumu reliģisko organizāciju likumā ir saņemt divi priekšlikumi. Pirmais ir atbildīgās komisijas priekšlikums par to, kā reliģiskās organizācijas vai tās iestādes reģistrē apliecības komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais arī ir atbildīgās komisijas priekšlikums par likuma spēkā stāšanos.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi izskatīt, lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu reliģisko organizāciju likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pretaturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 21. janvāris.
Cita priekšlikuma nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. janvāris. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par padomē sanākušo Eiropas Savienības dalību valstu vadītāju pārstāvu iekšējo nolīgumu par Eiropas Savienības palīdzības finansēšanu atbilstīgi daudzgadu finanšu schēmai laika posmam no 2014. gada līdz 2020. gadam saskaņā ar AKK un ES partnerattiecību nolīgumu par finansiālas palīdzības piešķiršanu aiz jūras zemēm un teritorijām, kurām piemēro līgumu par Eiropas Savienības darbību 4. daļu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Eriks Kalniņš.
Strādājam ar dokumentu 3106. Šis likumprojekts ir saistīts ar Eiropas Savienības attīstības sadarbības politiku, kuras ietvaros arī Latvijai ir jāveic iemaksas Eiropas attīstības fondā, par kuru apjomu Eiropas Savienības dalībvalsts vienojās daudzgada budžeta finanšu schēmu ietvaros. ES ietvaros ir panākt vienošanās, kad Eiropas Savienības dalību valsts ik pēc 5 gadiem izveido kārtējo Eiropas attīstības fondu. Šis iekšējais nolīgums paredz izveidot 11. Eiropas attīstības fondu, kurš darbojās līdz 2020. gadam un turpina finanšu līdzekļu piešķiršanu Āfrikas, Karību jūras reģionu un Klusā okeāna valstīm. Ārlietu komisija izskatīja šo pirmā lasījumā un atbalstīja.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par padomē sanākušo Eiropas Savienības dalību valstu valdību pārstāvu iekšējo nolīgumu par Eiropas Savienības palīdzības finansēšanu atbilstīgi daudzgadu finanšu schēmai laika posmam no 2014. gada līdz 2020. gadam saskaņā ar AKK un ES partnerattiecību nolīgumu par finansiālās palīdzības piešķiršanu aiz jūras zemēm un teritorijām, kurām piemēro līgumu par Eiropas Savienības darbību 4. daļu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav atturas 1, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. janvārs.
Citu priekšlikumu nav, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā Paldies. Gada 24. janvārs. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par piesārņojumu otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Kudums.
Augstgadātie kolēģi,
otrajam lasījumam grozījumiem pie piesārņojuma neviens priekšlikums nav saņēmts. Atbildīgā komisija lūdz atbalstu otrajam lasījumam.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par piesārņojumu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pretatturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
21. janvārs.
Tātad arī šim likumprojektam priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir 21. janvārs. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma patērētāja tiesība aizsardzības likumā otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Godātie kolēģi, strādājam grozījumiem patērētāja tiesība aizsardzības likumā. Tātad esam saņēmuši 5 priekšlikumus, visus daļēji vai pilnībā atbalstījuši. Iesim cauri priekšlikumiem. Tātad pirmais. Ekonomikas ministrā Paļutkunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais. Ekonomikas ministra Paļutkunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais. Ekonomikas ministra Paļutkunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais. Ekonomikas ministra Paļutkunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu par ceturto priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto ekonomikas ministra Daniela Pauļuta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57, pret nav atturas 27, priekšlikums ir atbalstīts.
Piektais ekonomikas ministra Paļutkunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tad visus priekšlikumus esam izskatījuši. Lūgums atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu patērētāja tiesība aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pretatturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. janvāris 2014.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 30. janvāris. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma negodīgas komerces prakses aizlieguma likumā otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Ozoliņš.
Kolēģi, strādājam likumprojektu grozījuma negodīgas komerces prakses aizlieguma likumā esam saņēmuši 47 priekšlikumus. Komisija atbalstīs vai daļai atbalstīs visus. Atgādināšu, ka likumprojekta sākotnējais mērķis ir efektīva patērētāja tiesību un ekonomisko interešu aizsardzību un uzraudzības sistēmas izveide, optimizējot un izlabojot uzraudzības iestāžu darbu saistībā ar komerces prakses atbilstības normatīvo aktu prasībām izvērtēšanu. Tad iesim cauri visiem priekšlikumiem. Tad pirmais ekonomikas ministra Paļutkunga priekšlikums par komerces prakses īstenotāju ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ekonomikas ministra Paļutkunga priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Trešais ekonomikas ministra Paļutkunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ekonomikas ministra Paļutkunga priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ekonomikas ministra Paļutkunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ekonomikas ministra Paļutkunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ekonomikas ministra Paļutkunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ekonomikas ministra Paļutkunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Vienpadsmitais ekonomikas ministra Paļutkunga priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Ekonomikas ministra Pauļota priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ekonomikas ministra Pauļota priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Ekonomikas ministra Pauļota priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Ekonomikas ministra Pauļota priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ekonomikas ministra Pauļota priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Ekonomikas ministra Pauļota priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Ekonomikas ministra Pauļota priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Ekonomikas ministra Pauļota priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Ekonomikas ministra Pauļota priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 21.
Deputāti piekrīt.
21. Atbildīgās komisijas priekšlikums pateikumu un citu līgumu izbeigšanas tiesībām ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Ekonomikas ministra Pauļota priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Ekonomikas ministra Pauļota priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Ekonomikas ministra Pauļota priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 25.
Deputāti piekrīt.
25.
Paldies.
25. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Ekonomikas ministra Pauļota priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Ekonomikas ministra Pauļota priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. Ekonomikas ministra Pauļota priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Ekonomikas ministra Pauļota priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Ekonomikas ministra Pauļota priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Ekonomikas ministra Pauļota priekšlikums par līgumu slēgšanu formulējumu mājiņu. Jā, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Ekonomikas ministra Pauļota priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Ekonomikas ministra Pauļota priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Ekonomikas ministra Pauļota priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Zemkopības ministra Straujums priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. Ekonomikas ministra Pauļota priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Ekonomikas ministra Pauļota priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Es atvainojos. 38. Ekonomikas ministra Pauļota priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 39.
Deputāti piekrīt.
39. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Ekonomikas ministra Pauļota priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Ekonomikas ministra Pauļota priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 42.
Deputāti piekrīt.
42. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Ekonomikas ministra Pauļota priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 4.
Deputāti piekrīt.
44. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Ekonomikas ministra Pauļota priekšlikums pārējais noteikumiem ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Ekonomikas ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Direktīvām. Kolēģi, visas priekšlikumus esam izskatījuši. Lūgums atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu negodīgas komercprakses aizlieguma likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
30. janvāris 2014.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 30. janvāris. Paldies.
Paldies.
Pirms mēs turpinām izskatīt darba kārtību, mums ir saņemti vēl 4 priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad deputāti Zaķis, Latkauskas, Lēņš, Ābiķis un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 16. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātas Lienas Liepiņas atsaukšanu no budžeta finanšu nodokļu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat deputāti Zaķis, Latkauskas, Lēņš, Ābiķis un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 16. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Janīnas Kursītes Pakulas atsaukšanu no cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat deputāti Zaķis, Latkauskas, Lēņš, Rībena un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 16. janvāra sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputātas Lienas Liepiņas ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Un deputāti Zaķis, Latkovskis un citi lūdz izdarīt izmaiņas 16. janvāra sēdes darbkārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātes Janīnas Kursītes Pakulas ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darbkārtība grozīta. Tātad nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījumu kredītu reģistra likumā. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upinieks.
Godātie kolēģi, Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu kredītu reģistra likumā un aicina noteikt steidzamību vispirms.
Paldies, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredītu reģistra likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturis nav, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Aicinu atbalstīt arī pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredītu reģistra likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturis nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. janvāris un izskatīšana 30. janvāris Saeimas plenārsēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. janvāris, izskatīšana 30. janvāra Saeimas sēdē. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts par Latvijas pārstāvību Eiropas stabilitātes mehānismu valdē un direktoru padomē. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātā priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi. Pagājušās sesijas beigās mēs apstiprinājām likumprojektu par līgumu par Eiropas stabilitātes mehānismu dibināšanu. Šis likumprojekts sastāvēja gan no starptautiskā līguma elementiem, gan no likuma elementiem, kas nosaka procedūru, kādā būtu Latvijai jāpieņem lēmumi dalībā šai stabilitātes mehānismā. Pēc juridiskā biroja ieteikuma finanšu ministrija izstrādāja likumprojektu, kur mēs tagad izskatām par Latvijas pārstāvniecību Eiropas stabilitātes mehānismu valdē un direktoru padomē, un budžeta komisija šo likumprojektu nodod pirmām lasījumam. Kāpēc tas ir nepieciešams? Juridiskais birojs, analizējot iepriekš pieņemto likumprojektu pirmajā lasījumā, uzskatīja, ka ir nepieciešams atdalīt tās normas, kas ietver likuma normas. Tātad visa procedūra, kā tiek pieņemta lēmuma Latvijā, lēmuma sadalīšana, kompetenci sadalīšana ir nepieciešama atsevišķā likumā, un šis likums arī tad to nosaka. Līdz ar to mums ir nepieciešams apstiprināt šo likumprojektu pirmajā lasījumā, piešķirt šim likumprojektam steidzamību un izskatīt gan iepriekš apstiprināto likumprojektu, gan šo likumprojektu 30. janvāra plenārsēdē. Komisija jau ir sagatavojusi likumprojektā par līgumu par Eiropas stabilitātes mehānismu dibināšanu, ir izskatījusi un izslēgusi visas tās normas, kas ir iekļautas šajā likumprojektā. Lūdzu kolēģis atbalstīt steidzamību un likumprojektu izskatīšanu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas pārstāvību Eiropas stabilitātes mehānismu valdē un direktoru padomē atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturis nav, likumprojekts par steidzamu atzīts. Paldies, lūdzu vēlreiz zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas pārstāvību Eiropas stabilitātes mehānismu valdē un direktoru padomē atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturis nav, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrā lasījuma izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma 21. janvāris, izskatīšana 30. janvāris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 21. janvāris, izskatīšana 30. janvāris, Saeimas sēdē. Paldies! Nākamā darbkārtības sadaļā amata personu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana no amata, uzticības, neuzticības izteikšana. Nākamais darbkārtības jautājums, lēmuma projekts par deputātes Lienas Liepiņas atsaukšanu no budžeta finanšu nodokļu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātas Lienas Liepiņas atsaukšanu no budžeta finanšu nodokļu komisijas. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 89, pret atturas nav, lēmums pieņems. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātas Janīnas Kursītes Pakulas atsaukšanu no cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātas Janīnas Kursītes Pakulas atsaukšanu no cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 88, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātas Lienas Liepiņas ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātas Lienas Liepiņas ievēlēšanu cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 89, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Un pēdējais mūsu šīsdienas sēdes darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātas Janīnas Kursītes Pakulas ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātas Janīnas Kursītes Pakulas ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 91, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Tā. Pirms mēs reģistrējamies, ir vairāki paziņojumi. Pirmais paziņojums, es jūs visus vēlos informēt, ka Latvijas Radio ir informējis Saimu par to, ka Latvijas Radio 5, tātad, kurā tiek katru ceturtdienu tiek transēts Saimas plenāras sēdes, ka viņi plāno pārtraukt šo plenāras sēžu translēšanu sākot ar šā gada 10. februāri. Tieši tāpat arī ar 10. februāru tiek plānots pārtraukt plenāras sēžu translāciju Latvijas Radio 3 klasika apraidē ārpus Rīgas. Esmu jums šo vēstuli novīzējusi, lai dzirdētu visu frakciju viedokļus. Lūdzu, apspriediet frakcijā un dodiet savu atbildi, lai mēs varētu sagatavot atbildi Latvijas Radio, kā mēs redzam šo situāciju par sabiedrības iespējām tikt informētai par to, kas notiek plenāras sēdēs. Tā, un vēl mums bija 4 deputāti jautājumi. Tā tad ir deputāta Elksniņa, Cvetkova, Zariņa, Gešina, Rubika jautājums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par lobēšanas tiesisko regulējumu. Uz šo ir saņemta atbilde, bet nevar ierasties atbilžu sniedzējs. Tā tad atbilde pārcies uz nākamo ceturtdienu. Tāpat ir saņemta deputāta Elksniņa, Cvetkova, Zariņa, Gešina, Rubika jautājums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par Latvijas un LMT kapitāļu daļu pārvaldīšanu, kas pāradresēta ekonomikas ministram Pauļutam, bet tā kā šeit nav saņemta rakstveida atbilde, tad arī šī atbilde tiek pārcelta uz nākamo nedēļu. Tāpat ir deputātu Elksniņa, Cvetkova, Zariņa, Gešina, Rubika jautājums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par korupcijas novērošanas un apkarošanas biroja neatkarības stiprināšanas tiesisko regulējumu. Ministra prezidents atrodas komandējumā Somijā un arī nevar ierasties uz šo jautājumu, tātad jautājums tiek pārcelts. Tāpat deputātu Elksniņa, Cvetkova, Zariņa, Gešina, Rubika jautājums Vidus reģionālās attīstības ministrs pienākumu izpildītājiem Danitam Pauļutam par braukšanas maksas atvieglojumu sabiedriskajā transportā tiek pārcelts uz nākamo nedēļu. Tāpat ir saņemts jauns deputātu Kabānova, Gešina, Zariņa, Rubika un Orlova jautājums kultūras ministrei Dacei Melnbārdei par akciju sabiedrības Rīgas kinostadiju valsts kapitāla daļu pārdošanu. Jautājums tiks nodots ministrei. Lūdzu, zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Ivanam Klementjevam.
Cieņamie kolēģi, kas strādā sporta paša komisija, aicina uz sēdo komisija telpas. Paldies, uzreiz.
Vārds paziņojumam deputātam Dāvim Staltam.
Cienījamie kolēģi, pēc 15 minūtēm parlamentārās izmeklēšanas komisijas pēdējā sēde. Paldies.
Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Boris Cilēvičs? Nav. Jānis Dūklaus? Nav. Daina Kazāka? Nav. Igors Pimanovs? Nav. Edvards Smiltēns? Nav. Inga Vanaga? Nav. Paldies.
Paldies. Līdz ar to saimnes 16. janvāra sēdi pasludina par slēgtu.